zvakakosha zvikuru mukatarisa zviri kuitika munyika dzese nekwese kuri kuitika zvinhu zvakaipa zvinotyisa noda kusateedzera kodzero dzevanhu zvinoti zvemuno muzimbabwe kodzero dzevanhu dziri kutarisa dzirinerumbukidzwa kubva gore ratisawa mugado zvinenge zvawedzera mambunikidziro ari kuitwa kodzero dzevanhu tichiona kuti vanonge vari responsible vanomirira hurumende havasi kutsungwa kana kumitswa pamberi rematare edzimhosva nenyaya dzekumbunikidza kodzero dzevanhu saka mashoko avangu ati anofadza zvikuru kuti vari kuzvionawo semukuru anomirira human rights commission kuti hapasi kuitwa zvinhu zvinofanira kuitwa kuvanhu vanombunikidza kodzero dzevanhu.
Asi munoona paine matanho anozotorwa here nehurumende kana kuti zvinongoperera mukutaura kwavamugwadi ikoko?
Vamugwadi vanomirira bato kana kuti chindima chinofanira kuongorora hurumende mukuchengetedza kodzero dzevanhu saka mashoko avo anongovawo mashoko anofanana nanotaurwa nani nani zvake ekukurudzira hurumende kuti iite zvinofanira kuita iye hurumende ndiyo pate zvayo nekodzero yekuti ione kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa kodzero dzevanhu dzakurudzirwa uye kodzero dzevanhu dzabatwa zvakanaka saka vetivamugwadi vanongotaurawo zvavo asi kana vakasapirirwa hapana zvinoitika nekuti hurumende kazhinji kacho panovanhu vanombunikidza kodzero dzevanhu vanotombunikidza kodzero dzevanhu zvichizivikanwa nehurumende.
Tanzwawo vabata nyaya yeuori zvii zvingaitwa kuti dambudziko iro recorruption ringe richigadziriswa nekumiswa
kuti dambudziko recorruption rimire munyika rakazvimbabwe zvinoda sete avo vanoita nezvekutongewa kwenyika kuti vange vane chido chemazvokwadi chekuti vamise corruption